ħabbara fuq Campus 103.7. Jiena Colin Fitz, nsellmilkom u nilqakom għal edizzjoni oħra ta' din essenzjela fejn intervista personalitajiet mill-qasam tal-aħbarijiet, aħbarijiet ġenerali, aħbarijiet sportivi, fotografi, il-ħabbara insomma issa drajtu din essenzjela qegħdin fit-tieni essenzjela fil-fatt. U l-ewwel essenzjela kollha kemm hi ttellat fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fejn tistgħu issegwa tarġgħu tisamgħu il-programm miegħu jekk ma smajtuhomx tisamgħuhom permezz ta' il-poddati li issa kif huma online. Imiss lilhum l-intervista lill-personalità jiena lija għadni nqisa żagħżugħa tal-ġenerazzjoni tas-seklu 21 ngħidilhom jien, imma fil-fatt Matthew Vella, kif inti?
Tajb ħafna, grazzi tal-istadina.
Inti over 40, u fil-fatt, Matthew.
43.
43, ma jimportax bil sa semmejk l-età. Imma għalija l-ġenerazzjoni aktar riċenti tal-ġurnalisti, ma nafx, konna mdolin, speċi grupp ta' ġurnalisti tal-PBS, u dawk li għaraw l-aħbarijiet, u Joe DeMek, u għanna Bonanna, u għek. Mbagħad tisnu fis-seklu 21, hekk is-serje ta' gazzetti ġodda lejn fi Missing Design, you know, l-Independent Daily, il-Malta Today. Enti ma jtmin dik il-ġenerazzjoni, ma nafx hekk ġifieri għandi xi.
Naħseb inbdejt f'Settembru tal-2002, jiġifieri kienet ġenerazzjoni ta' ġurnalisti żgħażagħ, niftakar ukoll Karl Schembri, Mark Mikallef, Massimo Farrugia wkoll kienu mal-Independent. Ġenerazzjoni ta' nies li kienet parti wkoll minn dak iż-żmien partikolari fejn kuna deħlin fl-Unjoni Ewropea, allura kienu ħafna aspettativi ta' bidla kbira f'Malta, speċjalment soċjali, kulturali, ekonomika, politika.
U intom kont tirriflettu dan ukoll bil-mistoqsijiet li kontu saqsu ġifieri bdejtu ċaqalqu l-affarijiet forsi l-ġurnalisti li ġew qabilkom uħut minnhom ħanajdu hekk kienu daqsxejn aktar. Kif taqbattajt?
Reverenti,
kellu maqtar rispetta l-establishment, ma jisaqsux ċertu mistoqsijiet not to rock the boat, forsi?
Kienet ċara ħafna, jinn nifakar, per eżempju, min kien jgħid li per eżempju dik il-mistoqsija ma saqsix il-Prim Ministru, ġifieri dak meta kont bdejtina, jew ma tkellimx il-Prim Ministru dak il-mod, ġifieri kien hemm ħafna reverenza għall-establishment u aħna ġejna fi żmien fejn ħassina li nafusna liberi li ma nkunux
ċeklin
minn dak is-sentiment.
Eżatt, speċjalment il-fatt li wkoll kien beda diħel l-internet u apparti li wkoll u kellna l-Cable TV u tara CNN u tara l-istazzjonijiet barra din il-BBC World u tara kif isiru l-affarijiet fil-pajjiżi l-kbar u bdejtu staqsu għaliex hawnhekk l-affarijiet huma jshom daqsxej differenti.
Fil-fatt l-internet kienet l-ewwel darba pereżempju fejn għalkemm aħna dak iż-żmien konna jien konniex il-gazzetti barranin ukoll nar taħat. Times ta' Londra, l-Observer, imma l-internet f'daqqa waħda stajt tara il-Columbia Journalism Review, per eżempju, li hija rivista importanti ta' dwar l-istudju ta' ġurnalizmu.
Columbia tal-Istati Uniti, tal-Università.
Mhux tal-Latin America. Jew tara il-ġurnalizmu online li kienet jiżviluppa dak iż-żmien stess fil-bidu tal-millennju l-ġdid. Tibda tara dak li qegħdin jagħmlu ġurnalisti barranin u kienet faċli ħafna li tieħu inspirazzjoni immedjata u tgħid isma' ejja nagħmlu storja fuq din, ara kemm hi tajba din, jinnaf expenses tal-MPs niftakar dak iż-żmien, ġifier kien żmien interessanti fejn qed tara l-affarijiet ġodda. U llum saru affarijiet normali naħseb fil-ġurnalizmu Malti, ma dak isem kienu affarijiet ġodda.
Ejja marru aktar li lin fil-fatt, però għal meta kont tifel. Sewa, l-ispirazzjonijiet li kellek, x'kienu l-suġġetti favoriti tiegħek l-iskola, u meta speċi għamilt id-deċiżjoni li ssegwi din daw il-passi biex issir tidħol f'din il-karriera?
Ara, ċertament għandi nsemmi li l-2000 tnejn u design, Form 2 fl-iskola.
1992.
1992, l-iskola Stella Maris, kien daħal. Nasib dak iż-żmien kien jiexu supply teacher, imma għax daħal għal sena biss, sena sentin, kien Tony Sant.
Ah, ok.
U Tony Sant kien jallimna l-Media Studies.
Issa Tony Sant kien ġie l-Università għal-ħabta ta' dak il-perjodu fil-fatt, wara li kien tiġa ħadem perjodu twil PBS, TVN, dak il-ġmien, Xandir Malta.
Ta' tifel konna flikin Xandar, Xandir Malta.
Xandar, mużiċist.
Mużiċist.
Umbat in his 30s ġilu reġa beda jistudja u l-Università.
U dak iż-żmien kien qed jallem Stella Maris College u fil-Media Studies għamilna gazzetta tal-klassi jew tal-form 2. U kienet l-ewwel esperjenza ġurnalistika tiegħi. Naturalment dejjem kelli kun hu pjaċir nikteb, ma ngħidx li kont student tajjeb ħafna, ma kelli aptitude jew kurzita insomma mal-kitba u kon naqra.
Id-dar forsi kellek ukoll min jiġi minnek missierek ommok kien iħobbu l-kotba, kien kon forsi xi librerija d-dar jew hekk, jew kien nhar taħat jixtru l-gazzetti, jew ma kienx hemm.
Dejjem kien hemm gazzetta kull filgħodu. Ħaġa normali naħseb fid-dar djar Maltin kun hemm it-Times id-dar ma nasibx lhom il-missier. Kienu jħajruna ħafna biex naqraw. Hija sitt snin ikbar minni donnu jsu it-tieli triq ukoll għal ċerta kollok l-appetit għall-informazzjoni jew għall-istudju. Ma konniex xi dar jiġifieri ta' ħa cultural capital kbir ħafna, ma kien hemm ħafna libertà li inti tfittex u tieħu interess dejjem ikollok il-hobbies, tagħmel affarijiet differenti, taqra, ssir taf, tixtri magazines, il-mużika, kien hemm xi ħaġa kbira, l-futbol, insomma, kienet ukoll affarijiet importanti fil-makeup ta' bniedem.
Żgur għax anke tibda l-istil ta' kif jinkitbu dawn l-artikli, anke f'magazines tal-futbol jew tal-mużika
nista' ngħidlek Select, il-Vox, il-Q Magazine fin-90s dawn kienu l-ewwel edukazzjoni li kelli fil-mod kif nikteb il-ġurnalizmu tiegħi.
Jitlu fil-font, u ġifieri mhux kemm jgħidu, dik id-diska saħbiħa, dik id-diska mhux saħbiħa. Jitlu f'ċertu font u bagħad.
L-istess ir-rapportaġġ tal-isports per.
Pretty much, ġifieri meta jkunu magħmulin b'mod professjonali daw ir-rivisti bil-kulur kollu tagħhom u ritratti kbar u sbieħ, il-kitba tkun ispirat jew il-kitba tkun ġejja minn nies li jkunu studjaw il-letteratura li jkunu ġifieri jafu x'inhu ma jagħmlu.
Ħafna minnhom fil-fatt ukoll ġifieri tara ħafna nies li llum jikbu fil-gazzetta. Ingliżi li forsi daw jikbu mal-NMI per eżempju.
Iva,
eżempju. Ħarġu mill-università, forsi b'xi digri fil-history of all things.
Xikultant, xaħġa li daħani, però fil-rivisti tal-mużika. Il-kritiku tal-mużika tant jidħol fil-font u jagħmel dissection ta' ċertu diski u ċertu albums. Li laqas l-artist stess ma jkun qed jista' li ħajbassa krawlu jew li sajfaħrulu il-biċċa mużika li jkun it's just a song.
U għalhekk għandek bżonn li l-kritiku ma jkunx fan li ħajgħidlek kemm sabiħa jew kemm ħażina diska m'għandu jkunx qatt li hija fid-diski kollha jkun jista' jiggrawndja ċerta kritika tad-diski jew ta' xi gig dak il-kuntest storiku.
Ġifieri anke minn qed jisma'na forsi interessa ruħu għal huwa wkoll tip ta' ġurnaliżmu, ġurnaliżmu tal-mużika, ġifieri mhux kemm ta' batajta x'tħobb ir-rock għal tibda tikteb dwar ir-rock. Irid ikollok ċertu titkun smaħ nara classical u taf xi ftit classical music u stili differenti u l-bidu tar-rock kif kien kif ħareġ bil-blues.
Tkun kritiku tal-films, tal-mużika, tal-kotba, mhix xi ħaġa li tista' taqbad tagħmel.
Tagħmilha minnu malada.
Ma kif qed ngħidlek dawn il-ġurnalisti ta' tip ta' ġurnaliżmu kien ta' ispirazzjoni, jiena mbagħad minn hawnhekk l-università jkun studjajt l-antropoloġija u gradwajt l-antropoloġija. L-opportunitajiet xogħol kienu forsi limitati dakinhar, ma kont diġà provajt nibaċċi opinjonijiet lill-Malta Today tudej kienet gazzetta ġdida, friska, kellha disinn totalment differenti mit-Times u Malta Independent, rajt li kellha wkoll ċerta orientament liberali li kien joġobni ħafna dak iż-żmien u ħassejt kienet tkun id-dar naturali tiegħi.
U ġifieri il-kittieba li kienu jiktbu dak iż-żmien min kienu jispiraw?
Ifhem jien niftakar ismijiet, niftakar Victor Paul Borch per eżempju kien jibgħat opinjonijiet il-Malta Today mill-Londra u niftakar kien hemm Kurt Sansone dak iż-żmien ukoll kien ġurnalist hemmhekk. Ftit wara li tħalt jiena kien daħal Julian Manduka naħseb mbagħad daħal James De Bono wkoll kien titlu li kien għal dak iż-żmien partikolari kellu fiħdanu nies li kienu marbutin ma' ċertu left of center ideoloġija left of center pro-ambientali per eżempju, pro-drittijiet tal-bniedem li naħseb kienu suġġett importanti ħafna għal dak iż-żmien partikolari fl-2002, 2003, 2004, fejn kun għandna kif ħanna fl-Unjoni Ewropea u bħal donnu kun qegħdin nistennew li Malta timbidel f'daqqa waħda minn qisu xi ċentru provinċjali tal-Mediterran għal belt ġdida Ewropea. Sawa, u bil-paluri moderni.
Jibdaw jisiru palma jisiru fċertu pajizi tal-naħa ta' fuq tal-Europa.
Eżatt, għamma ovvjament, domna ħafna u għadna forsi sallum, għedin nfittxu triqtana u koll.
U fl-istess ħin naħseb sibna u koll li forsi anka fil-pajizi li konna n-nammeraw, hemm id-difetti u koll.
Totalment.
Mimma konniex nistennew.
Totalment. Illum iżjed naħseb dik għax ħaġa u koll li tiġi bċertu national self-esteem. L-inti tibda tinduna li Malta hija pajjiż bħal ħafna oħrajn, il-pajjiżi avvanzati wkoll għandhom il-problemi ta' amoralità, f'Malta dejjem ngħidu li hemm problema ta' amoralità, ma tiżisti anke fil-pajjiżi naf bħall-Ingilterra. Minn għandek Londra li hija money laundering machine, għandha sistema, ġifieri hi stess is-city stess hija ċentru ta' tax avoidance kbir. Skandli finanzjari jeżistu f'kull pajjiż avvanzat, id-Danske Bank f'Danimarka, Deutsche Bank ukoll, Cum-Ex Scandal. Ġifieri
Ma f'dak iż-żmien kien hemm din dan iċ-ċertu ottimizmu u naħseb Malta kellha bżonn li konna dik id-daqsxejn ta' daqqa ta' sieq fil-pataħa biex nibdew nieħdu il-qabża lejn il-modernizmu.
Kienet kruċjali ħafna, kienet kruċjali ħafna. U naħseb anke sal-lum jiġifieri jien nara l-Unjoni Ewropea hija importanti ħafna l-Malta u għall-Maltin. U l-Maltin stess jemnuha għax f'ħafna surveys tal-Eurobarometer, il-Maltin dejjem they come back with very positive reviews tal-effett tal-Unjoni Ewropea fuq Malta. Jekk mhux fondi jew timmonitorja aspetti bħal il-rule of law f'Malta, ġifieri.
Allora, inexxilek jiġifieri bat xi samples lill-Malta today u talbuk biex tmur speċi stidnu kanzi biex tisseħ magħhom. Kif ġurat il-biċċa xogħol?
L-ewwel kont ktibt erba' biċċi għall-Malta Today.
Opinjonijiet, speċi.
Opinjonijiet,
U publikaw.
Ippubblikaw.
U tħallast.
Tħallast ukoll.
Tajt,
naħseb għall-mużball li publikaw.
Le, ma naħseb.
Ma tax kif ta' kwalità għolja dak iż-żmien. Ma insomma, ma kien għalija kien sodisfaċenti ħafna li tiħu somma zaħira ta' flus
għal-għadib,
ġviri l-appetito vjen manġando. Meta kien hemm vacancy applikajt, ma ġejtx mażul, ftit xhur wara kien ċempel li salvu Balzan għall-isma. Forsi sembid lufti tlażla li kellna u mbagħad dħalt jiena, naturalment kienet esperjenza eżileranti ħafna, dak iż-żmien konna nikdbu għal-gazzetta tal-ħadd biss u gazzetta tal-biznis darba fil-ġimgħa, ġifieri konna gazzetta toħroġ nhar terba u gazzetta toħroġ nhar ta' ħadd imma today on Sunday. U kien xogħol tal-ġenn għalija li jsir għandek ġimgħa sħiħa tikteb l-istejjer, kellna libertà assoluta li nagħżlu li xhu żwar xi xed qed nikdbu, allura ma kienx hemm laqas konna event led, diary led, kienu off diary stories, per eżempju, isma, illum ħan iġbru kummenti mingħand dawn it-tliet nies u nsaqshom x'għażbu dwar il-liberalizzazzjoni tal-kannabis, per eżempju. U tagħmel feature
Il-gazzetti l-oħrajn ma kienux imissuhom dawn l-istejjer.
Le ma kienux imissuhom u għalina kienu affarijiet second nature anke jekk nikbu fuq LGBTQI rights, pereżempju, jew drittijiet tar-refuġjati. Dawn kienu staples tal-Malta Today fil-bidu, jew id-divorzju affarijiet hekk.
Kien hemm ċertu wkoll focus jekk minister żball fuq human rights u fuq anke il-liġi fis-sens ta' il-pulizija li toqgħodu assa taħħom biex ma jmorrux oltre minn dak li supposti għamlu, per eżempju.
Kien hemm xi okkażjonijiet fejn kellna xi stejjer u nasu kellna wkoll wieħed mill-ewwel videos li konna tfajna fuq l-internet meta fi żmien meta ma kienx hemm is-social media, jier kienet iżjed diffiċli li jsek titfaħħa f'ċentru fejn kulħadd qed jaraħ bħall-Facebook, flok inkun fuq il-website tagħna, ma toħroġ l-istorja fil-gazzetta stampata. U qed tagħmel aċċenn li jekk tmur fuq l-internet, li ma tantx kien imur fuq l-internet ta' min in-nies, għax ma kienx hemm smartphones, per eżempju, mhux kulħadd kien imur jgħaddi żmien fuq desktop jew jara l-internet.
Ħa tara dal-filmat?
Jekk issegwi dil-ħolqa stampata fuq il-gazzetta.
Per eżempju, li kienu jagħmlu ċertu highlighting tal-fatti li ċertu ma kienx hemm ċertu training biżejjed, per eżempju, għall-pulizija ta' kif jimmaniġaw in-nies, jew pulizija individwali kien jitlalhom, per eżempju, irridu jagħtu ċertu eżempju. U dik kienet tkun il-kritika tagħkom.
Ovvjament il-gazzetti xi kultant jirrapportaw fuq l-evidenza li għandhom prima faċe dak il-moment, ikun hemm inkjesti li ma jaqblux mal-konklużjonijiet tagħna u naħseb hija parti mill-proċess fejn anke n-nies il-parentela tal-vittmi jkollhom bżonn jieħdu xi forma ta' closure fuq ix-ġar, jekk ma jkunx hemm il-gazzetti jirrapportaw ċerta mod, forsi laqas ikun hemm l-inkjesti li jkunu jistgħu jtuhom il-fatti kif ġraw.
Kemm dumt mal-mod ta' tidej għax għadek involut mal-gazzetta ma' mhux mod full time.
Le, palissa jien qiegħed freelancer, ħaddim tal-medja fejn fost affarijiet oħra nagħmel ftit ġurnaliżmu u għattajt kważi bleżat 20 sena ftit il fuq minn 20 sena mal-mod ta' tidej minn Settembru tal-2002 sa Marzu ta' sena li għaddiet ta' tal-2023 bħala editur sa fl-aħħar. Illum nagħmel fermin qas xogħol mal-Malta Today, nagħmel xi intervisti, ngħin l-istaff, nikteb stejjer li jkun hemm bżonn, nippreżenta programm fuq politika tal-Parlament fuq TVM News Plus, ġifier nagħmel affarijiet bażiċi ġurnalistiċi u ngħin l-isħabi Malta Today. Imma m'għadniex il-ġurnaliżmu m'għadux il-
il-focus
principali.
Għandek, apart naf li publikajt ktib li s-sanet kħelmu dwaru, imma xinu l-focus principali fija fissa?
Ifem, l-erja taħlita taffarijiet fostom audiovisual production, fixing għal news crews li ġu minn Malta jġu għawnek, forsi location scouting, li kunem bżon.
Il-networking li sartu dak l-20 sena, issa qed irendi li tista' tgħix b'mod aktar, forsi m'għadekx jekk ma tix taħdem il-ħadd ma tħallifx xi ħadd għax ħabel hekk kienet u x'veru. Imma intom ma kontux daily, so ma kellhomx gazzetta ta' tnejn.
Ma jkun hemm ftit.
Imma s-sib pereżempju jkunu tagħmlu xi 16 sija.
Is-sibtijiet pereżempju jkunu l-aħħar 20 sena kienu s-sibtijiet tiegħi kienu dejjem fl-uffiċċju tal-Malta Today.
Mentri issa tista' tiddeċidi inti meta taħdem.
Ekku, ovvjament rġgħet skoprejt ftit dak il-pjaċir li toħroġ is-sibt, fis-sajf tmur tom, ikun mat-tfal li kienet ħaġa importanti ħafna. Kienet sena importanti wkoll għalija nipprova jisni jerġa' jkolli ftit element ta' riskju f'ħajti fejn għandek tfittex ix-xogħol toħroġ minn dik is-sitwazzjoni ta' kumdità li sfortunatament ta' fiżżid ċerta complacency fil-mod kif tħares lejn l-affarijiet, fil-mod kif iġipruhek man-nies fix-xogħol, tajjeb li tagħmel ukoll ftit spazju għal dem ġdid f'gazzetta, importanti ħafna, jkollok nies iżgħar minnek ukoll jiċċallenġaw lin-nies li qegħdin imexxu l-affarijiet, jiġifieri naħseb fl-aħħar mill-aħħar hemm benefiċċju li xi ħadd jinduna sma. Forsi għajna għamlu ftit spazju għal ħaddieħor. Nara kif jinbidlu l-affarijiet.
Meta kont anke editur, il-ħadd editur naħseb kien ħassejtek tajjeb, ovvjament, tingħata dan din l-opportunità.
Ja taqxin ta' poison chalice u koll.
Aha, fl-ma sens.
Ifen li tkun edituri sabiħa, speċjalment jekk għandek viżjoni għal-gazzetta, u naħseb jekk għandek ukoll viżjoni li se sservi l-qarrejja, il-qarrejja li kważi kważi qatt ma tkun taf minn huma. U naħseb tajjeb li minn kun editur dejjem jgħid isma' jiena tinsev l-qarrejja mhux is-sidin tiegħi.
Għax anke l-litri lill-editur naqsu ħafna tul is-snin, naħseb rajthom imutu
kumment kważi.
Il-kommenti online żiedu.
Forsi kollok żewġ ċitri lill-editur, Gazzetta Żgħira, Gazzetta Part Times ikollha iżjed.
Mentri meta bdejt kienu għadhom jibgħatu naħseb
ġenerazzjoni. Patafjun. Illum kull ħadd m'għandu bżonn jibgħat ittra sakemm irid jagħmel statement li tkun hemmhekk għall-posterità. Imma le, li tkun edituri għasabiħ jek għandek vizjoni għalija, jek għandek il-sens li għasservi komunità ta' qarrejja u għasservjon b'mod fejn ma tafx minnu, ma ġvim tiċi għet s-servi bis il-qarrejja xtaf li għandhom jihdu għos jaqraw, kimma ġfista kun jem nis li trid turihom fema differenti. U trid tisservihom ukoll lin mill-min naf mill-rieda ta' minnu s-sit tal-gazzetta jekk xi shareholders jew ikunu x'partit politiku jew x'istituzzjoni li s-sit tal-gazzetta tiegħek. U dik it-tik pjaċir għax taf li tagħmel servizzi komunità ġifieri tuża Ingliż jew Malti tajjeb, preżentazzjoni fil-gazzetta tajba, tuża l-internet mod vast ħalli tkun tista taqdihom iżjed aħjar in-nies, il-podcasts, il-videos, eċetera, eċetera. Fl-istess ħin imbagħad għandek ħinijiet itwal, għandek timmanaġġja lin-nies,
għandek responsabilità.
Hemm
timmanaġġja anke affarijiet ħalli
leaf, problemi legali, libelli, orti ġifieri hija.
Xi argument fl-uffiċċju.
Ħafna, argumenti fl-uffiċċju barra fl-uffiċċju, barra bil-uffiċċju, minn kollox hemm. U ħajja soċjali xi kultant issa ssir diffiċli wkoll. Ġifieri inti tikteb fuq in-nies, xi kultant ma tiktibx biss fuq in-nies. Kriminali, per eżempju, jitlu l-ħabs, jor joħorġu mill-ħabs, dik diġa hija problema oħra xi kultant. Meta jiġu l-uffiċċju jħabtu lek fuq il-bib. Imma tkun qed tikteb ukoll fuq nies problemi fil-qorti li jagħmlu parti minn mill-soċjetà li f'Malta ħadd intaqa' magħhom, per eżempju, tkun xi restorant, tkun xi parti, jekk jsiru affer diffiċli wkoll biex timmanaġġa.
L-akbar storja forsi li ħdimt fuqha jew li tiftakar jew li inti aktar gburi jew li għalatlek l-aktar inkwiet. Forsi f'dawn l-20 sena?
Kien hemm ħafna. Imma jien niftakar pereżempju stejr fuq meta konna nibdew nirrapportaw fuq sistemi ta' direct orders li kienet tikxef il-mod kif ministru forsi jippreferi jitfa' direct orders fuq id-distrett tiegħu, kien hemm kwistjoni tal-FTS Foundation for Tomorrow's Schools kienet saret inkjesta. Kien hemm l-istejjer fuq il-kwistjoni tal-Olaf u John Dalli, kien hemm speċjalment fl-aħħar snin tibt ħafna żied fuq il-kriminalità, l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia kien katalist sabiex nirrapportaw iżjed fuq in-networks ta' kriminalità li kienu ippreċedew l-assassinju tagħha. Għax kellhom probabbilment l-istess awturi li għadhom sal-lum edin, ġifieri l-lum edin mixlin bl-akkuża. Ma per eżempju, stajna konna ktibna dwar links bejn min kien inqatel b'karozza bomba u bejn business partners li l-lum edin jiġu akkużati mixlin bil-qtil tagħhom stess, ġifieri. Kien żmien eżileranti li inti tirrapporta fuq dawn.
Kien anke dak l-attakk fuq l-HSBC, dak il-hold up.
Koll il-karozza bomba li kien hemm il-buġibba.
Kollha ġifieri hemm
konnessjoni
bejn it-tom kollha.
Li kollha sibnihom b'investigazzjoni fuq business relationships antiki, dokumenti l-qorti, eċetera, eċetera. Ġifieri dawn huma kollha stejjer importanti u li tawna stampa ċara tal-kriminalità f'Malta kif inhi organizzata.
U tajjeb li għabadna dan is-suġġett biex nikkonkludu għax wasalna fl-aħħar 43 minuti ta' dan il-programm il-ħabbara fuq Campus 103.7 Matthew Vella qed jiġi intervistat. Matthew Vella, ġurnalist, editur, awtur tal-ktieb Passport to Vice li ħareġ
fl-2023
li jiffoka fuq networks ta' kriminalità tal-passat aktar milli tal-huma tal-Maltin li spiċċaw f'Londra. Snin 50 u 60.
Ekku, 50-ijiet, 60-ijiet, u baqgħu hemmhekk sa 70-ijiet.
Suġġett interessanti, ħafna suġġett li ġili tkun qed tara film, speċjalment xi film Ingliż tal-gangsters u tismagħhom isemmu il-Maltin jew The Maltese jew The Maltese Gang. So tajt aħna mela. Malta fej ftit li xej qatt tissemma fil-films, tissemma f'dan il-film. U ħadd qatt ma kien veru daħal fil-font dwar din l-istorja u inti appuntu għamilt dan. Inbih tajjeb
Muslimar. Kellu xi tliet print runs, jiġifieri kien in its own right bestseller żgħir mill-ewwel inbih.
Pajjiżna ġri?
Iva,
kien hemm naqra demand forsi minn.
Iva, minn nies li jkunu semgħu bil-ktieb mill-Londra, Maltin, hemmhekk Ingliż oħrajn li naturalment jafu bil-fenomenu tal-Maltin f'Soho li kien fenomenu li jisu dam xi 30-40 sena. Fenomenu li twilet mill-immigrazzjoni Maltija. Wara l-gwerra lejn portijiet bħal l-ewwel Cardiff jew fl-East End u li ħafna minnhom kienu nies li kienu niżlin mill-vapur, kienu nies ta' ċerta violenza, kienu nies li jipprostitwixxu n-nisa, jorganizzaw il-lob tal-azzard illegali u li fl-aħħar mill-aħħar f'xi forma ta' organizzazzjoni spiċċaw fil-West End ta' Londra jmexxu ħafna clubs Londra u jkomplu jagħmlu dal-mistier. Sakemm
night clubs at night, strip clubs,
strip clubs, lob tal-azzart illegali fuq li strip cards, strip clubs.
Ma ninsija qatt fil-bidu ta' snin 9 mort Londra, ġifieri kien għad hemm ċertu bad name fost il-caretaker tal-hotel Russell Square fej konna qed noqogħdu jiena u żewġ żgħażagħ oħra speċi where can we go in the evening sort of where are you from? We're Maltese. Oh Maltese, okay, well don't go to if you want to go to a strip club, I mean, if you want to go to a strip club, go to Raymond's Review Bar. Don't go to any others. We don't want to go to a strip club.
Għaxi Martin, kellom reputazzjoni li se joħdu lek il-flus, li ġifiri l-industrija tagħhom kienet kollha bbażata fuq li jippruvaw jisolħuk bil-flus jew pereżempju jħaltu drinks, jew dejjem iċċarġjawk iżjed flus milli kemm qed jgħidu li se jiċċarġjawk mingħajr tidħol fil-klabb.
Kien ċertu protection rackets u hekk ukoll.
Huma kienu jħallsu għal protection pereżempju lill-gangs ikbar minnhom Ingliżi imma huma kellhom kontroll tal-prostituzzjoni f'Soho u fl-istess ħin kienu jxaħmu ħafna l-pulizija u fil-fatt kienet l-investigazzjoni minn Scotland Yard fuq korruzzjoni fil-pulizija li li spiċċat eżatt ħarġu l-Maltin minn hemmhekk żewġ ismijiet kienu Frank Mitchell u Bernard Silver. U mbagħad bil-mod il-mod bdew jonqsu l-Maltin fil-kontroll tal-business f'Soho sa kemm imbagħad 20 sena wara s-sebgħinijiet kien hemm ġentrifikazzjoni ta' Soho fejn illum hija totalment differenti minn forsi dik li rajtu fid-disajnijiet jew anke qabel.
Dan il-ktieb iġġenera interess biżejjed biex forsi tagħmel xi sequel.
Ħafna mill-affarijiet li għamilt riċerka dwarhom huma sfortunatament under lock and key fl-arkivi nazzjonali l-Ingilterra minħabba Freedom of Information
restrictions,
ġifieri ħafna minnhom għatfadlhom xi 30 sena, sfortunatament.
Sakemm jiġu ġifieri available to the public.
Għax involvu nies li forsi kienu vittmi tal-krimini tal-Maltin hemmhekk, forsi.
Nies ġifieri ta' ċertu profil għoli, jekk tajt li.
Le, jistgħu jkunu nies ordinarji li ma kienux li kienu vittmi tal-krimini tagħhom u li allura ħaqhom protezzjoni milli kollhom issimhom pubblikat.
Mhux qed ngħidu pereżempju dak l-iskandlu ta' 1960. Triaw tal-profumo effej, per esempio, fej politiku kien ma' prostituta.
Lele, nasib dawk m'hemmx restrictions għax kienu tant kemm kienu ħarġu fil-braħda dak iż-żmien. Sfortunatament dawn għalissa hemm dal-lockout fuqhom. Forsi jista' jkun li xi ħaġa ta' interess li tinteressani huwa forsi storja dwar il-kriminalità f'Malta, forsi speċjalment bbażat fuq ix-xogħol li għamilna li għamlu ħafna ġurnalisti fosthom kolli ngħid kollegi tiegħi mid-Times konna ktibna fuq dawn il-connections ta' kriminalità Maltija ma' Jacob Borchu u Ivan Martin li fil-fatt kien rapinna il-premju għall-investigazzjoni dak kieku jkun interessanti wkoll ktieb li forsi niżvolġu iżjed mod kif hija organizzata l-kriminalità f'Malta.
Imma once li qed jiġifieri tikteb u tkun tagħmel dak tip ta' ġurnaliżmu you need to have balls of steel and I double English.
Il-riskju dejjem jeżisti, ma ġifieri ħana do kifini, defni karawana Galizja, inqatlet meta forsi ħadd ma kien jistenna li ħadd issa tinqatel ġurnalista. Imma hemmhekk ovvjament indurajna kemm ir-relazzjoni bejn kriminalità u politika f'Malta kienet b'xi mod jew ieħor ħajja ħafna. U mhux biss mal-politika ma anke mal-interessi finanzjarji kbar f'Malta. Ġifieri, dawn huma affarijiet possibbli li saw jiġru u.
Importanti li nkixfu.
Importanti nkixfu, importanti nibqgħu nitkellmu dwarhom għax xprunaw bidliet importanti u għad għandhom jixprunaw bidliet importanti fil-mod kif nirregolaw il-pajjiż tagħna. Mill-libertajiet tal-istampa, il-sistema ġudizzjarja, il-sakna ta' dritt f'Malta.
Matthew Vella, grazzi ħafna li għadmi għajonek fuq Campus 103.7 għal-program Il-Ħabbar.
Grazzi li għadmi.